Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugunning eng katta yangiligi O'zbekiston qo'shnilari bilan chegarasini 10 kunga yopib qo'ygani. Lekin buni ham O'zbekistonning o'zidan emas, qo'shni davlatdan Qirg'izistondan eshitdik. Qirg'iziston chegara xizmati bayonot tarqatdi va o'sha bayonotda bundoq deyilgan: O'zbekiston 15-iyundan 25-iyungacha Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmanistondan O'zbekistonga fuqarolar, transport vositalari hamda yuklarni o'tkazishni vaqtincha to'xtatdi deyilgan. Bu to'xtatilish sabablari aytilmaganini aytgan Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati. Sabab nimada bo'lishi mumkin?
Endi sabab shu, o'sha boshlanadigan sammitida afsuski bunaqa salohiyati yo'q va umuman O'zbekistonga na zarari na foydasi bor Shanxay hamkorligi tashkilotini sammiti uchun juda ko'p O'zbekiston kuyib xavfsizlik masalasini va boshqa tashkiliy ishlarga qo'l urib yotibdi. Faqat afsuslanamanki, bir necha yildan beri faoliyat ko'rsatayotgan bu tashkilot o'zini oqlamayapti va oqlamaydi ham, chunki hech qanaqa maqsadi ham yo'q va bo'lishi ham mumkin emas.
Yo, bu boshqa masala, Anvarjon. Bu boshqa masala. Agar chindan ham shu sammit bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, bu yopish qanchalik, naqadar zarurat bor, shu qadar hatto aytish mumkin qamal darajasiga olib kelib chegaralarni yopib olish.
Yo'q, zarur yo'q deb o'ylayman, chunki bu tashkilot bu yoqqa keladigan rahbarlarni, masalan, bir qanaqadir Xitoy rahbarimi yo Rossiyami yo shu Tojikiston, Qirg'iziston o'zini rahbarlarini ham bir salohiyatsiz shaxslar, ular masalan siyosiy jahon hamjamiyatdagi o'rni unaqa kuchli emas, shuning uchun O'zbekiston bu kunlari xalqaro siyosat, jahon siyosati markaziga aylanmaydi. Shu sabab menimcha bunaqa harakatlarga asos yo'q va bu afsuski faqat
yo'q, nima agar chindan ham
odamlarga faqat bu to'sqinliklar yaratadi, bo'ldi, afsus.
Agar chindan ham 15-iyundan 25-iyungacha O'zbekiston o'z chegaralarini qo'shni davlatlar fuqarolari, transport vositalari va yuklari uchun yopib qo'ygani Shanxay hamkorlik tashkilotini sammiti bilan bog'liq deyiladigan bo'lsa, taxmin qilishga to'g'ri keladiki, o'sha qo'shni davlatlarda qandaydir bir qo'poruvchi brigadalar mavjud. Ular shu kunlari O'zbekistonga kirib olib, qo'poruvchilik qilishi mumkin deb o'ylash mumkin-da. Nahotki shu darajada tahdid.
Endi tahdidchi masalan Tojikistondan bo'lishi mumkin doimiy, lekin uni orqasida Rossiyani va Tojikiston faqat Rossiyani qo'lidagi o'yinchoq siyosiy o'yinlari turishi mumkin. Bu masalan 10 kunda agar qosi yopib tashlasa, bu muammo yo'qolmaydi, bu doimiy muammo. Afg'oniston bilan olsak, men o'tda hech qanaqa tahdidlarni ko'rmayman. O'tda shimoliy hududlardagi juda ko'p mushmushlar keladi, ammo ular shu darajada kuchli emas. O'zbekiston armiyasini o'zini chegara qo'shinlari uni oldini olishga 100%
Afg'oniston tilga olinmagan Qirg'iziston chegara xizmati bayonotida.
Ha, Qirg'iziston chegara xizmati bayonotida. Yo, ma'lumki Qirg'izistondan hozir men o'ylamayman Qirg'iziston tomonidan qanaqadir tahdid bordi. Men eng hozir noqulay menga aytishadi, butun shu Jizzax tomonidagi Tojikiston bilan chegarada muammolar o'tiradi. Lekin u tomonlar to'g'risida kamdan kam gapiriladi va Qirg'iziston O'zbekiston chegarasida men o'ylamayman hozir juda katta qanaqadir muammo paydo bo'lishiga, lekin Afg'oniston O'zbekiston chegarasi bo'yicha umuman gapirmasa bo'ladi, bu juda ham tinch chegara, nima bo'lmasin. Yo'q, men o'ylaymanki 10 kunga chegarani yopish hojati yo'q edi, bu zaruriyati ham yo'q edi va umuman propiskani ham kuchaytirish, undan ham kuchaygan, undan da battar qanaqa kuchaytirsa bo'ladi. Ma'lumcha bu hech qanaqa bir asossiz qo'rqishlar, asossiz vahimalar, asosan sammit o'tadigan, o'sha sammit, o'sha tashkilot ham shu darajada ahamiyatli bir voqea emas, unga bir qanaqa.
Menga nejadir qandaydir bir PR aksiyaga o'xshab ko'rinib ketyapti-da, shu Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti atrofida mana bir necha kundan beri gaplar yuribdi. Nafaqat ozodlikda, umuman O'zbekiston tahririyatlari O'zbekistonda joylashgan boshqa saytlar ham, boshqa nashrlar ham shu sammit xavfsizligi bilan bog'liq juda ko'p xabarlarni bosyapti va bu meni nazarimda qandaydir bir PR aksiyaga o'xshab ketyapti.
Har xillari bo'lishi mumkin, mishmisham bo'lishi mumkin. Masalan, podrobniy o'zida chiqadigan saytdagi yangiliklarga men masalan ishonmayman. O'tdi har xil. U endi Rossiyaning loyihasi, o'tdi bunaqa bir yangilikni olish niyatim yo'q hech qachon va PR aksiya ham bor, reklama ham bor. Masalan, Ufada qanday tayyorgarchilik ko'rilgan edi va bu yerda ham mana biz shunday tayyorgarchilik ko'ryapmiz. Bu qanaqadir katta bir kuch sarf qilib, mablag'larni sarf qilib va eng yaxshi o'tkazmoqchimiz. Xuddiki olimpiadaga tayyorgarchilik ko'rayotgandek. Men yana bir bor aytaman, men faqat afsuslanamanki, arzimaydigan salohiyatsiz bir voqea va tashkilot uchun O'zbekiston hozirgi kunda o'ziga bir yaxshi bir iqtisodiy ahvol emas vaziyat umuman mintaqada, nafaqat O'zbekistonda. Shuni fonida shuncha mablag' kuchni ketkazish ma'lumcha o'zini oqlamaydi.
Endi Shanghai hamkorlik tashkilotining sammiti oddiy o'zbekistonlikning kundalik kun tartibida bu sammit yo'q. Kim keladi? Nimaga keldi? Kim keldi?
Nimani gapirdi? O'zbekistonlikka yetkaziladi. Chunki o'zbekistonliklar juda ham bu yerda mana shu to'g'onlar, har xil ichki chegaralar paydo bo'ladi. Albatta, mana shunaqa sammitlar, mana shu hozir bo'lgan sammitda bu albatta avvalambor ichki O'zbekiston fuqarolari uchun juda muammolar tug'dirishi mumkin. Albatta, O'zbekiston fuqarosi uchun siz to'g'ri aytdingiz, ahamiyati yo'q bu tashkilot nima qiladi, nima olib keladi, chunki bu tashkilot asosan rasmiyatchilikka aylanib qolgan va O'zbekiston uchun ham bu tashkilot hech qanaqadir bir foyda olib kelmaydi. Bu olib kelmagan ham hozirgi kungacha. O'z vaqtida bu bir emotsionalniy o'sha 2005-yillardan so'ng o'sha O'zbekiston o'shanda g'arb bilan munosabatlari sovuqlashganda bir tayanch qidirganda o'shanda bir emotsiyalar asosida bir qanaqadir kutishlar bor edi. Bu ham reklama PR aksiya edi siz aytgandek. Lekin u vaqtdan keyin ko'p ancha suvoqib ketdi va Shanghai tashkiloti o'z joyiga, o'z kichik salohiyati o'rniga qaytib bordi. Xitoy uchun ham bu tashkilot kerak emas, hech kim uchun ham Rossiya Federatsiyasi uchun kerak reklama, PR, to'g'ri. Chunki Putin hozir yumshoq qilib aytsa bo'ladi, yakkamahol bo'lib qolgan, izolyatsiyaga tushib qolgan va shuning uchun u uchun bu qanaqadir yana bitta xalqaro bir tadbir o'zini ko'rsatish. Chunki mana men bitta o'zim emasman, mana oldimda mana Xitoy, Falonpiston, Hindiston va Pokistonni kirgani Markaziy Osiyoni orqaga itarib qo'yapti. Salohiyat juda salohiyatli katta mintaqa kirdi va bu degani undan maqsad o'zi nima, bu tashkilot buni maqsadi qanaqa? Markaziy Osiyo atrofida katta mamlakatlar birlashsa bu boshqa gap edi. Markaziy Osiyo plus Yaponiya yo Markaziy Osiyo plus AQShga o'xshagan tashkilotlar, assotsiatsiyalar, uyushmalar, a bu yerda tushunib bo'lmaydi maqsadda. O'zbekiston fuqarosi ham buni tushunmaydi va O'zbekiston fuqarosi uchun bu tashkilot nafaqat O'zbekiston fuqarosi, O'zbekiston iqtisodiy va siyosiy manfaatlari uchun ham hech qanday bir foyda olib kelmaydigan tashkilot. Shuning uchun afsuslanasan, shunday.
O'zbekiston fuqarosini, oddiy fuqaroni boshqa narsalar qiziqtiradi. Uni o'zining tirikchiligi qiziqtiradi, maoshi qiziqtiradi, pensiyasi qiziqtiradi. Mana pensiya bilan bog'liq bugun yana bir yangilik. Muxbirimiz o'rganyapti, hali maqola tayyor emas. Ma'lum bo'lishicha endi pensiyalarni plastik kartochkalarga o'tkazish jarayoniga o'qituvchilar ham jalb etilibdi va o'qituvchilarga ariza blankalari berilgan, ular o'quvchilarga berishlari kerak. O'quvchilar uylariga borib pensioner bobo yoki momolariga qo'l qo'ydirish kerak. Pensiyamni plastik kartochkaga o'tkazishingizni so'rayman deb. O'zi bu muammo mana oylardan, yillardan beri cho'zilib kelyapti. Mag'zi nimada shu muammoni? Nimasi, siz menga ayting, nimasi yomon? Masalan, plastikka o'tkazishini nimasi yomon?
Ya, plastikka bozorda olmaydi, o'zbeklar asosan bozorda borib xarajat qiladi, supermarketlarda emas. Birinchidan, ikkinchidan bu muammo o'zi naqd pulni tanqisligi bilan bog'liq. Naqd pulni tanqisligini paydo bo'lishi tashqi savdoimiz inqirozida, tashqi savdoimiz inqirozining sababi biz necha yildan beri hozirgi masalan iqtisodiy nochor ahvolga tushib qolgan Rossiya, shunga o'xshagan mamlakat bilan hamkorlik qilib, tashqi savdo hamkorimiz asosiy shu mamlakat hozir bu bilan tashqi savdoimiz tushgan ancha. Undan tashqari mehnat muhojirlarimiz ham Rossiyada ishlayotganda topishi tushgan, ancha tushgan va demak shunga iloji boricha ijtimoiy to'lovlarni mana mana shunaqa yo'l bilan amal qilishga davlat harakat qilyapti, lekin qonun bo'yicha 50% faqat o'tkazishi mumkin. Bu boshqa undan ko'pi mumkin emas. Bu banklar tomonidagi bo'layotgan qonunbuzarlik deb desa boshqacha aytib bo'lmaydi. Faqat shu plastik kartani amal qilish qiyin O'zbekistonda hozircha, chunki ko'pchilik o'zbeklar asosan plastik karta ishlatilmaydigan bozorlarda xarajat qilishadi, supermarketlarda emas.
Plastik kartochkadan foydalanish infrastrukturasini o'zi yo'q.
Yo'q, o'zi yo'q, hali shakllanmagan, shuning uchun bu ham bitta muammo. O'sha men aytgandek, o'sha asosan sodda hisob tilida tushuntirgandek, asosan xarajat markazlari o'zbeklar uchun bu bozorlar, bizi bozorlar va bozorlarimizda o'sha siz aytgan plastik kartani amal qilish uchun qulay sharoitlar yaratadigan infrastruktura yo'q.
Endi tasavvur qiling-da, masalan, men pensionerman, 300 ming so'm tushirildi kartochkamga va men uni bankomatdan olmoqchiman. Idealda men o'sha pulimni bankomatdan olishim kerak. Endi 300 ming so'm menga o'xshab 300 mingdan chiqaraman degan 10 tasi bo'ladigan bo'lsa, u bankomatni o'ziga pulni o'zi sig'maydi. To'g'rimi?
To'g'ri. Bu ham o'sha infrastruktura, infratuzilma muammosi plastik kartochkalar bilan bog'liq bo'lgan. Shuning uchun bu hammasi, bu hozir bo'layotgan siz aytayotgan misollar, bular keltirilgan misollar, bular banklarni o'z boshimchiligi bilan bog'liq. Chunki qonun 100% o'tkazishga ruxsat bermagan, 50%. Lekin men shuni tushundimki, shuni angladimki, shu naqd pul tanqisligi bu yerda bahona bo'lyapti va sabab bo'lyapti. Qanaqadir yo'llar bilan shuni odamlarni, banklar o'z muammosini yechmoqchi shu yo'llar bilan. Lekin bu bunga to'sqinlik bor. O'sha siz aytgan infratuzilmani yo'qligi va hali shakllanmaganiga plastik kartochkalar bilan bog'liq bo'lgan.
Bu mavzuni agar davom ettiradigan bo'lsam, savollarim ko'p. Biroq to'la ikkalamiz boshib bir ko'chaga kirib qolmaylik deb bermayapman, chunki hech bir mantiqqa sig'adigan ishlar emas-da. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Amerika Qo'shma Shtatlari qo'mondoni Toshkentda Islom Karimov bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu navbatdagi yangiligimizning sarlavhasi. Keling, o'qib beray. AQSh Qurolli Kuchlari Markaziy Qo'mondonligi qo'mondoni Jozef Leonard Votel 14 iyun kuni Toshkentga keldi. Uni o'sha kuniyoq prezident Islom Karimov qabul qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, prezident Karimov va general Votel uchrashuvi paytida Afg'onistondagi barqarorlikni tiklash masalalari muhokama qilingan. Xabarni o'qishni shu yerda to'xtataman. Shunga o'xshagan umumiy jumlalar bundan keyingi ikki abzatsda ham. Siz qandaydir bir sharhlashingiz mumkinmi? Odatda bunday uchrashuvlar shunday umumiy jumlalardan nariga o'tilmaydi, xabarlar, rasmiy xabarlar.
Birinchidan, Rossiyaga qariyb prezident Karimov borib kelgandan keyin mishmishlar bo'ldi. Mana unday bo'ladi, bunday bo'ladi, yana Rossiya parastlik kuchayadi. Biz ko'ryapmizki, bu uchun asos yo'q va o'sha tashrifda bir gapni matbuot konferensiyasida Islom Karimov aytdi. Mana biz hech yo'l qo'yishimiz kerak emas. Shanxay tashkiloti niqobida va Shanxay tashkiloti strukturasini ishlatib, masalan, Afg'onistonda yoki boshqa hududlarda kuch ishlatishga yo'l qo'ymasligimiz kerak degan gapni. Menimcha, bu yerda bitta muhim narsa bor. Bitta mamlakat armiyasi bor. Qanaqa bo'lmasin, haqiqiy armiyasi bor. Endi Qozog'istonni olmasak, Afg'oniston bilan chegaradosh. O'zbekiston Rossiyadan uzoqlashgan, baribir va Afg'oniston chegarasini, umuman chegarani, mana qarasiz siz aytdingiz, nazorat qilib turgan mamlakat. International Crisis Group degan O'zbekistonga tanqidiy qaradigan ham shuni tan olibdi. Endi shuni asosida albatta Amerika uchun bu katta hamkor va muhim hamkor. Qirg'iziston emas, Tojikiston emas va O'zbekiston. Ikkinchidan o'z vaqtida masalan Afg'onistonga yo'l qo'ymagan O'zbekiston Rossiya Suriyadan keyin o'tgan yili general do'stimni ham taklif qilishganida Chechenistonga shu o'tda ham bir boshlasak terrorga qarshi harakat shunaqa operatsiyani shunda O'zbekiston qarshi chiqqan edi va bu ham juda katta yaxshi bir qilingan ish bo'ldi chunki agar shunda O'zbekiston qattiqlik qilmaganda biz haqiqiy terroristik tashkilotdan nishoniga aylanib qolardik. Mana bu hozirgi ana kelyapti, mana kelyaptilik emas, shu bo'lardi. Shuni albatta bu muhim omil va muhim kuch Amerika Qo'shma Shtatlari uchun va harbiy hamkorlik ham muhim chunki baribir qanaqa bo'lmasin hozir O'zbekiston boshidan NATO standartlariga o'tyapti va o'zini armiyasini islohot qilganda va harbiy asosiy hamkor harbiy texnologiyani ham NATOdan sotib olishi va bu ham shunga bitta NATO mamlakatlaridan shunga isbot va bu borgan sari kuchayadi va yana muhim narsa bu qanaqa bo'lmasin Afg'oniston hududini hozir NATO kuchlari nazorat qilyapti baribir va Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, mana shunday bir mamlakatlar Rossiya emas, Xitoy emas. Shuning uchun agar haqiqatdan ham O'zbekistonda amalda xavfsizlik masalasini, chegara masalasini jiddiy muammo deb qabul qiladigan bo'lsak, biz shuni tan olib shu mamlakatlar bilan harbiy va strategik masalalar bo'yicha hamkorlik qilishimiz shart. Qanday hukumat Toshkentda o'tirmasin? Chunki Afg'oniston hozirgi Afg'onistonda u yerdagi asosiy salohiyatli kuch tashqi kuchlardan bu AQSh va NATO va shu shular bilan bog'liq mamlakatlar Turkiya ham kiradi va Yevropa mamlakatlari ham Kanada hech qanaqa bu yerda masalan Shanghai tashkiloti Rossiya Xitoyni bu yerda salohiyati yo'q va samarasiz hamkorlik bo'ladi agar biza shu faktni tan olmasak.
Tushunarli. Keling katta siyosatdan yana tirikchilik tashvishlariga, oddiy o'zbekistonlikning tirikchilik tashvishlariga tushaylik. Mana kechagi xabar Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilayotgan pul hajmi 2 yilda 3.5 barobarga ozayib ketibdi. 2 yilda 3.5 barobarga. Bu juda katta ko'rsatkich, katta qulash. Va bu o'sha Rossiya iqtisodiyotidagi ahvol bilan izohlanyapti va Rossiya iqtisodiyotidagi ahvolning qanday ekanligiga yana bir bugungi yangilik bilvosita hatto bevosita bir dalil bo'lishi mumkin. Rossiya hukumati Rosneft kompaniyasini aksiyalarini sotuvga qo'yadigan bo'pti va 19.5%ini, qariyb 20%ini sotuvga qo'yadigan bo'pti. Shundan 700 milliard rubl qozonmoqchi Rossiya hukumati va bu pulni davlat byudjetini kamomadini qisqartirish uchun sarflamoqchilar. Endi Rossiyani bekorga tilga olayotganimiz yo'q. Millionlab o'zbekistonlik Rossiyada ishlab yuribdi. Ertangi kuni ularni nima bo'ladi? Agar 2 yilda 3.5 barobarga qisqarib ketgan bo'lsa, ular jo'natayotgan pul.
Ahvoli og'ir bo'ladi, chunki Rossiya Federatsiyasining iqtisodiyoti borgan sari chuqur inqirozga kirib kelyapti. Bu faqat neft narxini tushishi bilan emas. Rossiya iqtisodchilarini fikricha, albatta rasmiy iqtisodchilarni men olmayman, o'zini iqtisodchilar ham televizorda rasmiy chiqib gapiradigan shaxslar emas, haqiqiy jiddiy ilmiy salohiyatga va ekspertlik baho berish salohiyatiga ega bo'lgan analitiklarni, kuzatuvchilarni, tahlilchilarni, iqtisodchi tahlilchilarning fikricha Rossiya inqirozi bu ancha chuqur inqiroz, faqatgina umuman iqtisodiy tizimni o'z kuchini Putin yaratgan iqtisodiy model o'z chegarasiga yetdi. Oddiy tilda aytganda va boshqa masalan buni hech qanaqa uni rivojlanishini kutish hojati yo'q. Neft ko'tariladimi, ko'tarilmaydimi? Bu hech qanaqa bundan bog'liq emas. Hali neft qimmat bo'lganda bu inqiroz boshlanib kelyapti. Neft qulashi buni faqat sal tezlashtirdi sanksiyalar ham. Ammo bu sanksiyasiz ham neft qulamasdan ham narxi bo'lardi baribir. Shunga O'zbekiston hukumati afsuski oxirgi 10 yil ichida mashu kuchaygan, undan ham oldin bo'lgan muhojirlik, lekin ancha kuchaygan edi. 2005 dan keyin O'zbekiston hukumati shu prognoz qilib, bashorat qilmay, shu strategik bashorat qilmay, menimcha e'tiborsiz qoldirdi shu mavzuni, shu qanchadan qancha biz o'zbeklar Rossiyada yuribdi va bu masalan chegarasiz emas va bir yaqin orada inqirozlar boshlanib ketishi mumkin va Rossiya Federatsiyasida unda shuncha ishlayotgan fuqarolarimizni ahvoli juda ham og'ir bo'ladi va buni hozir biz ko'ryapmiz. Biz garovga tushib qoldik o'zimizni tashqi siyosatimizda, tashqi savdo siyosatimizda oxirgi 10 yil ichida bo'lgan Rossiya bizning hamkorimiz, savdo hamkorimiz, asosiy savdo sotiq shu mamlakatdan ham ketyapti. Umuman olganda 25 yil ichida biz harakat qilmadik diversifikatsiya qilish uchun, yangi bozorlarni qidirish uchun, bu yangi ichki eksportbop tashkil mahsuloti chiqarish uchun yangi bozorlarga moslashtirilgan, faqatgina sobiq ittifoq bozorlariga emas. Shuning oqibatida bizni muhojirlarimiz ham Rossiyaga qatnadi. Shuning oqibatida biz hozir Rossiyada boshlangan, Rossiyaga urilgan zarbani o'zimizda ham sezyapmiz va sezamiz, chunki qaynab turgan qozonga yaqin bo'lib turibmiz. Rossiyada Rossiyaning iqtisodiy ahvoli borgan sari menimcha hali hech qanaqa uni orqaga qaytib o'sish to'g'risida bir o'ylash hojati yo'q va o'zbeklarni ahvoli o'sha yerda ishlayotgan borgan sari baribir qiyinlashadi va qiyin bo'ladi va buni O'zbekiston hukumati bunga tayyor bo'lishi shart hozir. Bu aniq fakt. Bu bizga katta saboq. Faqat davlatga emas, umuman jamiyatimizda bo'lgan shu kayfiyatlar, shu agar biz Rossiya bilan yaqin bo'lsak, ittifoqqa kirsak, birdaniga mo'jiza bilan ko'tarilib ketamiz. Biz hozir Rossiya bilan yaqin iqtisodiy tashqi savdo hamkorimiz. Eng birinchi nomerlik, eng birinchi raqamlik hamkor. Biz juda yaqin, biz 25 yil ichida hech qanaqa uzoqlashmaganmiz va mana oqibati shu yaqinlikni. Rossiyada kuchaygan inqiroz, biz buni sezyapmiz. Avvalambor muhojirlarimiz tomonidan bizda mana plastik kartochkani gapirdingiz, naqd pulni tanqisligi bu ham, chunki bizni tashqi savdo inqirozi, tashqi savdo hamkorimiz asosiy Rossiya, muhojirlar orqali bizga mustahkam valyuta dollar kelib turardi. Mana oqibati shunaqa bir achchiq mevalarini iste'mol qilyapmiz hammamiz.
Afsuski, mana shu pessimistik ohang bilan bugungi suhbatimizni tugatishga majburman. Anvarjon, rahmat sizga.
Sizga ham rahmat, omon bo'ling.
Xo'p.